Kdyby mohla prožít svůj život znovu, chtěla by mít víc dětí a vytvořit plnohodnotnou vlastní rodinu, místo aby zachraňovala svět. Abcházie, Osetie, Gruzie, Tádžikistán, Afghánistán, Čečna například, odtud přinášela zprávy o průběhu konfliktů. Přežila bombardování Grozného, když její americká kolegyně pár metrů od ní dostala smrtelný zásah. Přežila minu, která pod obrněným transportérem, kde se vezla, explodovala a viděla řidiče umírat. Přežila mnohé, viděla hrůzy. Strávila 11 let v Rusku a 6 let v Afghánistánu. Dnes žije u Poděbrad, stará se o syna, píše a pořád ještě stíhá charitu. Paní válečná zpravodajka Petra Procházková je mým hostem. Já vás tady zdravím, Petro.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Petro, překvapila jste někdy sama sebe?
No, skoro furt se sama sebe překvapuju. To nemusí být žádný velký hrdinský činy, ale já myslím, že každodenní překvapení.
A čím sama sebe jste překvapila dnes?
No, dnes ještě jsem nestihla ničím, ale například o víkendu jsem sama sebe překvapila při skládání dřeva, kolik toho ještě v těch 52 dokážu jako fyzicky naložit na vozík v lese, přinést domů, nařezat motorovou pilou.
No tak to je trénink, ne?
No ale na co trénink, že jo? Já nehodla v budoucnu živit jako dřevorubec.
Ne, ale že fyzickou kondici vlastně máte celou dobu také díky své profesi.
To ano, ale přece jenom v poslední době, nebo od té doby, co jsem se vrátila z Afghánistánu, je to novinářské zaměstnání trochu sedavější. Je to podle mě i jako daň tomu internetu a takové té informační globalizaci, že má každý pocit, že právě může sedět zadkem na židli a všechno ví, všechno zná, nikam se nemusí jezdit. Takže mají to pocit někdy i naši nadřízení v novinách, takže se trošku méně jezdí a člověk se tak jako zaseděl.
A baví vás to?
Sedět u počítače mě ne úplně nebaví a ne úplně baví. Ono chvíli je to zábavné a člověk někdy podlehne takovému tomu pocitu, že díky internetu a kontaktům, které má, je vlastně všemu přítomen. Ale když si pak jako zajedu na nějakou pořádnou cestu, kterých je tady málo, ale pár za rok ještě stíhám, tak najednou zjistím, že je to úplně jiný kafe. Být tam v tom terénu a nebo si to číst.
Já, když jsem se vás ptala v úvodu, jestli sama sebe překvapujete nebo jste někdy překvapila, mě zajímalo to, jestli jste si někdy sama sobě uměla říct, jsi holka statečná a zasloužíš pochvalu.
No, já moc statečná nejsem. To
je o mě, jste mě pobavila.
O mě známo, protože já bojuju celý život s různými strachy, se strachem z létání. Já strašně nerada lítám letadlem, takže i do Kábulu jsem jela autem s manželem. Potom bojím se takových těch věcí, kterých se ženy ve válkách bojí. A vždycky jsem to musela docela komplikovaně překonávat. Takže to není tak, že bych neměla strach.
Tomu rozumím, ale není právě v tom ta statečnost, jak je obecně známo, jen blbec se nebojí.
No, zbabilci jsou mnohem statečnější, protože musí ten strach překonávat. Ty blbci, který se nebojí, tak jdou na smrt s hlavou hrdě vztyčenou a líbí si jim to. Tak jsem asi statečný zbabilec možná.
Tak a už se vám někdy stalo na tom place, a teď vzpomínám na ty doby, kdy jste reportovala z těch válečných oblastí, že jste tam prostě stála a chytil vás takový strach, že jste si říkala, co já tady dělám?
Mm-hmm, to se mi stávalo. Stávalo se mi to především v Grozném, třeba při tom leteckém bombardování, kdy to nemůžete ten krok, že tam jste vzít zpátky. To znamená, že nemůžete odejít ve chvíli, kdy už se opravdu strašně bojíte, tak to jsem si říkala, že jsem měla zůstat radši někde v Týlu. Ale právě proto, že už to nemůžete změnit, tak to nějak musíte dotáhnout do zdárného konce.
Tak prostě jste tam a bombarduje se. A není úniku.
Bombarduje se, není úniku, můžete více méně činit kroky, které zvýší vaši šanci na přežití a musíte mít štěstí.
Tak k tématu štěstí se bez pochyby právě v souvislosti s vámi ještě dostaneme, ale začala jsem tou statečností, mě totiž zajímalo, jestli svého syna, kterému je teď tuším 9, tak jestli ho nějakým způsobem vychováváte k tomu, aby se prostě nebál.
No, já se obávám, že jsem tou typickou poměrně starou matkou, protože Zafar se mi narodil, když mi bylo 42, která to dítě jednak, ještě je to chlapeček, že jo, tam jsou ty známé vztahy matek s chlapečky, která to dítě dost rozmazluje a naopak se ho snaží před tím nebezpečím všude číhajícím uchránit. Takže to ne, to musím odpovědět na vaši otázku, ale, že ne.
No a víte jako matka, že tím mu jenom škodíte?
Ano, vím, že mu škodím, ale když jíte čokoládu, taky víte, že to není nic zdravého, dáte si.
Přesto vidíte v něm nějaké své geny nebo spíš tatínkovi?
No spíš tatínkovi. On je takovou, má takovou trochu asijskou povahu. Nemá rád pravidla. Nemá rád takový ten, jak bych řekla, rakousko-uherský řád, v kterém my už nějak geneticky fungujeme, ale já ho právě, jestli ho k něčemu vychovávám, tak ho vychovávám k tomu, že jsou některé věci, kterým se musí přizpůsobit, i když se mu to strašně nelíbí, a to díky tomu, že tatínek není často doma, se mi daří, protože on mi to strašně kazí. On ho právě vychovává k takové té, k tomu volnomyšlenkářství a k velké svobodě, jak nepodřizování se ničemu, že jo? To je taková ta afgánská ideologie. Takže je to trochu souboj.
Měli bychom těm posluchačům, kteří netuší, prozradit, že váš muž a tatínek vašeho syna je Afgánec.
Ano, ano.
Poznali jste se právě v Afghánistánu, předpokládám, že při práci.
Ano, při práci, to už strašně dávno, to bylo v roce 2001. On pro mě pracoval jako řidič a bodyguard.
A osvědčil se zjevně, když výborně, se z něj stal manžel.
Ano, ano, výborně se osvědčil. Vždycky se mi zdálo, že je to člověk, který... Mě dostali často vyčítají čeští muži, proč jako jsem si nevybírala v těch slovanštějších vodách, ale tam zase moc těch Slovanů nebylo. A za druhý, přece jenom, když žijete dlouhodobě v nějaké situaci, kde je kolem konflikt a nebezpečí a vy se bojíte, tak hledáte někoho, o koho se můžete právě v tom momentu nejtěžším opřít. Nepotřebujete někoho, kdo vydělává peníze nebo kdo je velký intelektuál sečtělý a budete si po večerech povídat o literatuře. Vy potřebujete někoho, kdo vás provede minovým polem. A to byl právě on.
To je tedy mimochodem ten důvod, proč mnohé pacientky se zamilovávají do svých lékařů, protože z nich cítí takovou tu jistotu, ty mě zachráníš.
Ano, ano, asi tak. A mnohé unesené se zamilovávají do svých únosců, protože mají pocit, že i on je v té chvíli, kdy osvobozují, ochrání.
Petra Procházková, bývalá válečná zpravodajka, je hostem Českého rozhlasu Plus. Vy jste sama řekla, že ovšem Afghánistán je totálně jiná kultura, jiný způsob života, jiný způsob myšlení. Jak to šlo dohromady v manželství?
No, docela těžce, i když jsme ještě žili v Afghánistánu, v Kábulu, tak to bylo vlastně jednodušší, protože já jsem věděla, o co jde, jaká pravidla tam platí, a jemu, manželovi, ta pravidla vyhovovalo. Mnohem větší krize nastala, když jsme přijeli do Čech, on s takovým očekáváním, že tady se ocitne v centru civilizace a že to všechno bude fajn. A já možná taky s tou naivní představou, že to tady bude jednodušší, ale bylo to naopak, bylo to mnohem, mnohem složitější, to soužití.
Tady. To jsou takové ty snímky z amerických filmů, jak přijedou z válečné zóny vojáci, kde jsou v podstatě, byť v obrovském napětí a riziku, šťastní, a v Americe vstoupí do samoobsluhy a spadne na ně veškerá tíha světa.
Přesně tak, nám se to stávalo v supermarketu.
No, ale přesto, když jste řekla, platila tam nějaká pravidla, určitá pravidla, na ty jsme se zvykli, takže co to bylo za pravidla, která vlastně utvářely potom to vaše soužití s Afgánci?
No právě ten život tam a tady se hrozně lišil. Tam bylo jasné, že přece jenom jako žena mám své místo v té společnosti. Pro mě to nebylo až tak neakceptovatelné, takže jsem se tomu přizpůsobila. Prostě byly místa, kam jsem nesměla, nebo když jsme šli na návštěvu k bratrancům, kterých mám asi 60, tak já jsem šla do té ženské části a on si povídal s těmi muži. A tím, že málo kdo tam uměl anglicky nebo rusky, což jsou jazyky, kterými se tak nějak dorozumím, tak já jsem se s těmi ženami tak jako moc nepokecala, abych pravdu řekla. A najednou jsme přijeli do Evropy a tady to bylo naopak. Tady já jsem byla vlastně tím středem pozornosti a člověkem, který to řídila hlavou rodiny a i ekonomicky jsem tedy jako tu rodinu držela nad vodou a on byl tím, kdo chodil ty dva kroky za mnou. A to si myslím, že v té psychice tohoto mačo muže udělá strašnou paseku.
No, ale evidentně to vydrželo, protože vy jste spolu dodnes. Je to tak?
My jsme ty různé krize překonali, byly těžké, bylo to strašně, strašně obtížné. Hrozně moc nám pomohlo, když se narodil Zafárek, protože to přece jenom ten syn pro mě i pro manžela znamenal hodně. A vlastně ten největší problém, který tady byl, je takový všeobecný. Ten si myslím, že se týká vlastně všech těch přistěhovalců. A to je problém jako uplatnit se v té společnosti. Najít práci. Můj manžel se naučil jazyk, takže i tahle ta přehrada jakoby padla, ale on vypadá trošičku divoce. A je to určitý handicap v tom hledání zaměstnání, nemá to vzdělání, které by tady potřeboval. A najednou se stal za mě závislým, hlavně ekonomicky i společensky.
Tak to by nedělalo dobře žádnému muži.
Žádnému a tomuto typu mužů, který já vyhledávám, tak to dělá úplně kardinální problémy. Takže to trvalo až do chvíle, než jsem zařídila nějakým způsobem, že se zase na trhu práce uplatnil.
Kde pracuje?
On teď už nepracuje tam, kde pracoval, kde mu to zvedlo sebevědomí. On tlumočil českým vojákům v Afghánistánu, že se vlastně vrátil do Afghánistánu, bojoval vlastně po boku tedy té koalice za svoji vlast, tomu vyhovovalo a tlumočil z češtiny, paštů, darí do angličtiny a všelijak naopak, takže si ho tam velmi považovali. Pak tedy zjistili, že je negramotný, že to umí jenom takhle slovně, tak ho nevzali do centrály, do NATO, ale bylo to úžasné období, on se strašně prostě zvedl a od té doby to docela funguje.
A dnes tedy žije kde?
No, ono asi, kdybychom spolu žili úplně tak, jako žijí běžné české rodiny, tak nevím, jestli bychom to oba vydrželi, ale on má rodiče v Kábulu, takže chvílem je v Kábulu a protože tady na tom trhu práce po té misi v Afghánistánu to zase začalo skřípat, tak dělá taxikáře v Londýně.
Mm-hmm. A jezdí za vámi?
Jezdí za námi k Poděbradům, do té vesničky, kde bydlíme, tam hrozně spokojený, chodí tam do hospody, má tam spousty kamarádů.
A když jste řekla, že se naučil jazyk, tak se naučil anglicky i česky?
On se naučil anglicky i česky, když jsme se poznali, neuměl ani jeden z těchto jazyků. Já jsem se nenaučila po dobu našeho manželství ani paštů, ani darí.
Čili se synem mluvíte česky?
Se synem mluvíme česky, ano.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Petra Procházková je mým hostem, slavná válečná zpravodajka, dnes už ve válečném důchodu by se dalo říci, ale stále píšící. Víte, co by mě zajímalo, co třeba říkali vaši rodiče na to, že jste si vzala Afgánce?
No, já musím říct, že oni byli poměrně vycvičení už v té době, protože můj druhý muž byl Inguš. A přece jenom jaksi předpokládali, že když se pohybuju tolik let v zahraničí, že si asi nepřivedu Čecha, protože to nějak jako očekávali. Možná se báli ještě něčeho horšího. A nakonec, když jsem byla těch 6 let v Afghánistánu, tak si asi hlavně přáli, abych se vrátila. A Pajkar, můj muž, je poměrně takový jako člověk hovorný a společenský a zábavný. Takže moje máma, když poprvé přišel k nám na oběd, jako takový ten klasicky seznamovací oběd, tak byla poučena, že nemá dělat vepřové, to už viděla z toho předchozího manželství, ale hloupě udělala rýži, což je národní, takový jako národní jídlo v Afghánistánu a manžel první, co tedy učinil, tak jí poučil jí takovou slavnou
kuchařku. Jak se vaří.
Jak se vaří správná rýže. Tím začal jejich vztah, ale jinak je to docela v pohodě.
Když jste ještě pobývala v Afghánistánu, tak ta osobní vazba emocionální na někoho nebránila vám trochu v práci? V takovém ryže objektivním pohledu na vše, co se děje kolem vás, myslím.
No to vám vždycky brání, protože to se mi stalo i v Čečensku. Já to prostě nedokážu v sobě potlačit, že když je nějaký konflikt, tak s jednou tou stranou sympatizuji a už se to ani nesnažím potlačit. Teď, když hodně se zabývám třeba ukrajinským konfliktem a jezdím tam, tak taky nedokážu v sobě potlačit, že si myslím, že Rusové jsou agresoři a Ukrajina je oběť. Ale jiná věc je, že vy musíte i přesto se pokoušet dodržovat ty zásady toho novinářského řemesla a jak si dávat hlas i té druhé straně, aby se obhájila. Jo? Takže není to o tom, že budete stroj, který v sobě potlačí emoce. To se mi nikdy nedařilo.
Ne, ale nikdy jste si neřekla, tak teď halt, holka, zastav se, přemýšlej a zkus to udělat s menší dávkou emocí. Třeba.
Jo, pokoušela jsem se o to samozřejmě, že tím, že třeba můj manžel mi tlumočil a můj manžel je tádžik, nikolik paštún, Talibán nesnáší, jeho celá rodina se stala obětí různých represí za Talibánu, tak určitě mě jaksi nepovzbuzoval v tom, abych měla nějaký objektivnější pohled třeba na lidi, kteří byli jakým umírněnějšími Taliby a tak dále, nebo na ty, které on pokládal za nepřátele, ale musíte prostě zapnout to novinářské řemeslo, které v vás je a snažit se se z té závislosti vymanit, ale to jsou místa, kde nemůžete fungovat úplně sama o sobě, nemůžete být úplně nezávislá. Vždycky máte někoho, kdo vám pomáhá, tlumočníky, své bodyguardy. Prostě určitou míru závislosti v takové situaci, jaká byla v Afghánistánu, to je třeba jako nějak se s tím smířit.
A stalo se vám někdy, protože jste se vrátila třeba k tomu, co jste z jakéhokoliv konfliktu poslala, udělala, vyrobila, a řekla jste si, tak možná tady jsem ujela?
Stalo se mi to spíš v Čečensku, protože přece jenom v Afghánistánu už jsem byla opatrnější, starší a zkušenější. A v Čečensku celý ten konflikt byl pro mě mnohem emotivnější. I tou krutostí, která tam byla, i tím, že já jsem většinou bydlela u čečenských rodin, prožívala jsem s nimi ty nálety a ty útoky ruské armády. Bylo to především proto, že ta ruská armáda novináře k sobě nepouštěla a tím pádem oni se ocitli chtě nechtě na té straně té čečenské gerily. A samozřejmě, že když vám zabíjí někoho, koho znáte, ať už někoho z té rodiny, která vás chrání, hostí, opečovává, abyste mohla pracovat, no tak to ve vás vzbudí negativní emoce vůči tomu, kdo útočí. A ano, myslím si, že jsem měla daleko víc věnovat se i těm duším ruských vojáků, než jsem to dělala.
A mimochodem, to se vám tedy stalo, že lidi, u kterých jste bydlela v té době v Čečně, takže nepřežili ty ruské útoky?
Stalo se mi to třeba, já jsem docela dlouhou dobu využívala takové základny v takové obci Šaly u tedy místního zbojníka. Ono vždycky je dobré bydlet u toho nejvyššího v regionu, protože když bydlíte u někoho jiného, tak jste ve velkém nebezpečí, že
ten nejsilnější
vás napadne. Takže je třeba taky to trochu taktizovat. A sice se to nestalo za mé úplné přítomnosti, ale tu rodinu potom Rusové ne úplně tedy vyhladili, ale jeho zabili. Jeho matka zemřela z takových velmi nepřímých okolností. Jeho žena musela utíct, děti se někde rozprchly, ta rodina skončila tragickým způsobem. Tak samozřejmě, že vás to zasáhne.
No, když tohle zažijete takhle nablízko, tak já si nedovedu představit, že můžete zůstat za prvé objektivní a za druhé. No, protože objektivní pravda je, že se to stalo. To je ta nejsilnější objektivní pravda. Ale za druhé, že prostě nemáte strach a zůstanete.
No, máte strach, třeba jdete kousek někam dál, pořád si říkáte, že se vám nemůže stát to, co se stane jiným. Určitě vás taky žene určitá ctižádost, která teda věkem opadává, musím říct. A dále méně je člověk ochoten riskovat, ale tehdy určitě jsem chtěla prostě přinést to svědectví částečně i kvůli tomu, abych se prosadila jako novinář, ale taky kvůli tomu, že se mi zdálo, že můj hlas je strašně důležitý, že by o tom jinak lidi nevěděli. Dokonce jsem si chvílema myslela, že to zvěrstva se dějí, protože nás nikdo neslyší, nás těch pár novinářů, co jsme tam byli. Až později jsem pochopila, že nás všichni slyší, ale že jim je to víceméně jedno.
Mimochodem, to je docela smutné zjištění, až depresivní. Nemáte pocit?
Jo, to je strašné zjištění. Já jsem taky propadla takové velké deziluzi koncem 90. let, kdy jsem si říkala, že ta novinařina je opravdu úplně na nic, když já už 6 let píšu o válce a o bombardování a jediné, na co se mě zeptá kolega v České televizi, kolik bylo mrtvých, jestli má cenu tu reportáž dělat, nebo jo, nebo ne. Že jo. A když jich je jako málo, tak mi to nevzali, takže prostě jsem se musela snažit nachobítnout se nějaké masové
vraždy. Takový černý humor.
No, takový černý humor, tak. Ano.
Petra Procházková je stále mým hostem. Poslední téma té první části Osobnosti plus. Vy už jste to trochu nakousla. Štěstí. Když jste to všechno přežila, asi až poté, co jste se definitivně vrátila domů, tak máte pocit, že jste přežila díky své pečlivé přípravě, ostražitosti, nebo že jste si uměla vybrat ty správné lidi, a nebo že jste prostě měla štěstí? Co na to mělo největší vliv?
Já myslím, že v různých dobách různé věci, protože ze začátku určitě to štěstí. Já si pamatuju, když jsem byla ve své první válce, to bylo v roce 94 v Abcházii, tak jsem vůbec nevěděla, co dělat, když se bombarduje, nebo jestli někam mám líst, nebo nemám líst. Naprosto jsem nechápala, že skoro to největší nebezpečí ve válce je, že vás někdo přepadne, okrade, znásilní a zavraždí. Že taková ta kriminalita ve chvíli, kdy nefungují vůbec žádné instituty, je vlastně stejně nebo možná víc nebezpečná než to bombardování. A stále více jsem se snažila být opatrná a potom si myslím, že v tom Afghánistánu právě už jsem konala i s ohledem na tu vlastní bezpečnost daleko, daleko opatrněji a s větší rozvahou. Taky tam ta válka přece jenom i technicky vypadala jinak, takže se to tak jako přelívalo. Prostě od štěstí po nějaké uvědomění si, že...
A mimochodem, co dělat, když se bombarduje?
No, jsou na to různé příručky.
Ale co jste dělala vy,
píšou lidé, kteří vůbec nikdy žádné bombardování nezažili a píšou tam, že se nemá utíkat a já vždycky utíkám. Protože to nedokážu sobě potlačit. Máte si lehnout a máte mít přilbu. Já jsem nikdy neměla přilbu a nenosila jsem ani vestu až na výjimky, protože jsem měla pocit, že když budu mít vestu, tak tomu neuteču. Takže jsem se snažila utíkat a to je ta největší prý chyba. Ale například tím, že jsem utíkala, jsem se zachránila určitě v té situaci, kterou vy jste zmínila, kdy Cynthia Elbaumovou zabila bomba. Já jsem stála opravdu o pár metrů vedle a tím útěkem v nějakou instinktivní chvíli jsem se asi zachránila.
Petra Procházková, bývalá válečná zpravodajka, majitelka afgánského manžela a poloafgánského syna, je stále dnešním hostem Osobnosti plus. Bylo to pro ní těžké rozhodování, zda mít nebo nemít děti. Má nějaké vysvětlení na to, proč je v Rusku pořád tak strašně oblíbený Stalin? A co si upřímně myslí o budoucnosti světa s Putinem? Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Takže Petro, s těmi dětmi, s tím dítětem, to bylo prosím jak? Bylo to rozhodování, nebo jste to měla jasné, nalajnované, prostě jednou chci mít děti, tak teď je čas a je to?
No, napadlo mě to dost pozdě. Napadlo mě to asi tak v 35, že ten čas se jakoby nachyluje a že ty děti určitě chci, ale byla jsem v situaci, že jsem neměla ani manžela. Lítala jsem prostě po světě. Takže no, bylo to rozhodnutí určitě jako uvědomělý, že chci děti a teď bylo potřeba najít si otce a manžela a nějaký místo, kde by člověk ty děti mohl vychovávat.
Tak a ty odklady, nebo prostě říkáte, poprvé mě to napadlo v 35, jiné ženy to napadá nepoměrně dříve.
Ale některé to napadá ještě i později.
A některé to nenapadá vůbec. Tak, ale mě by jenom zajímalo, jestli to souvisí u vás to relativně pozdní rozhodnutí s tou vaší prací. Prostě tak vás pohltily ty válečné konflikty, že jste vlastně na to ani nevzpomněla.
Asi ano, protože ono, jaksi upřímně řečeno, živit se tou novinařinou tím způsobem, jako jsem to dělala a vlastně to dodnes dělám, je opravdu strašná fuška. A hrozně vás to vcucne, když vás to nevcucne, jak se neuživíte a nemáte vůbec čas a pořád odkládáte spoustu věcí, nejen to mateřství, ale i věnovat se rodičům a zajet za bráchou. Všechno. Všechno odkládáte, všechno podřizujete té práci. Pak už jste v takové hysterii, že jakmile někde někdo vystřelí nebo se zatřese zemětřesení, tak vy tam musíte být první. A je to trochu závislost.
No, hlavně vyčerpávající.
Vyčerpávající závislost.
Tak a všichni kolem koukají, jak se Petra ztrácí.
A všichni vás povzbuzují a říkají, jak je to perfektní a jen se objevíte v Praze, tak vás posílejí už někam jinam. Takže trošičku to bylo takové šílené.
A i rodiče vás posílali jinam?
Ne, moji rodiče, myslím si, že byli nešťastní a moje máma si strašně přála, abych už s tím skončila a vrátila se domů.
Takže teď žije v radosti.
Teď žije v radosti, protože žije 50 metrů od nás a stará se o vnuka.
Vy jste v časopise Moje psychologie napsal, a teď cituju, kdybych mohla prožít život znovu, chtěla bych mít víc dětí a vytvořit plnohodnotnou vlastní rodinu místo, abych zachraňovala svět. To zní, jako byste trochu litovala, že první část vašeho života proběhla tak, jak proběhla. Je to tak?
Myslím, že to šlo lépe skloubit, že bych určitě chtěla víc než jedno dítě a to bych bývala musela začít dřív. Ano, rozmyslela bych si to víc skutečně.
No a jde dělat současně válečnou zpravodajku a mít děti, nebo to jste myslela, že byste s tou reportéřinou z těch válečných konfliktů prostě sekla o 10 let dřív?
Asi ne úplně sekla, ale já si myslím, že to nějakým způsobem skloubit jde, i když ne tak, jak jsem to dělala já, ale asi by člověk se nehrnul do válek, ale je možný psát o jiných záležitostech. Já se nezajímám jenom o válku, já se zajímám o toho člověka, který v té válce je a lidi prožívají svá traumata nejen ve válkách a mě vždycky zajímal ten člověk v nějaké mezní situaci. Takže já si myslím, že by to skloubit člověk, kdy mi nešlo, tak bych dělala něco jiného. Ale ty děti by byly bývaly pro mě asi důležité.
Víte, vy jste na mě dělala vždycky dojem, že jste ten člověk, kterého prostě válečné konflikty přitahují. Teď říkáte, že vás přitahují vlastně jen mezní situace. Rozumím tomu dobře.
Ano, ale válka jako příklad té nejvyhraněnější mezní situace, kterou má na svědomí člověk, jedině člověk, tak ta mě samozřejmě přitahuje nejvíc, protože když je zemětřesení, s tím jako nemůžete nic moc udělat. Ale války jsou výzvou v tom směru, že máte pocit, a já ten pocit pořád ještě mám, že jsou vlastně zbytečné.
Ano, nejen vy. Ale připustíme, nebo takhle, je pravdivé, když připustíme, že prostě ty válečné konflikty vás baví?
Baví mě možná psát o nich, ale jako válečný konflikt jako takový mě nebaví. Já teď jezdím občas na Ukrajinu a musím říct, že vlastně trpím víc, než když jsem byla v tom Čečensku. Trpím, když se dívám na ty lidi a mám takový pocit, že vím, co je čeká, protože jsem to právě zažila v těch jiných válkách, tak mi z toho dobře není. Jasně, jedu tam ráda, protože ráda vidím tu situaci opravdu face to face, prostě chci si to s nima prožít, ale už nemůžu říct, že by mě to opravdu bavilo.
Mimochodem, co tam vidíte? Zkuste ve dvou větách.
Vidím tam zmar a takovou absenci budoucnosti, to je vždycky nejhorší. Nevidíte konce. Když člověk prožívá něco strašného a ví, že to skončí, tak to dokáže přežít. A když prožívá něco strašného a myslíte si, že to nikdy neskončí, tak se vám chce umřít.
Vy jste spolu s Jaromírem Štětinou už, jestli jsem to dobře počítala, před 22 lety založili Epicentrum.
To je strašný, asi ano.
94, tak to tak vychází.
Ano, ano.
A to byla agentura, která se specializovala na práci právě v krizových oblastech. Neštve vás, že zanikla ta agentura?
No, ona formálně pro daňový úřad nezanikla, protože já jsem se nikdy už potom nenechala zaměstnat a zůstala jsem svobodným novinářem a ta agentura jakoby je mojí střechou, ale samozřejmě už jako nepoužíváme třeba veřejně ten název. No jasně, no, tak mrzí mě, že zanikla, ale on by musela nabrat nové lidi, kteří by dělali to, co jsem dělala já, a on přece jenom se ten svět posunul v té novinařině strašně moc a ten způsob, který jsme my tehdy zvolili, dneska už vůbec nepřipadá v úvahu. Že?
Jinými slovy, že internet...
Je internet, nakonec v 90. letech z těch českých médií nebyl skoro nikdo schopen tak rychle reagovat na ty výzvy a odstnout se v tom konfliktu tak rychle, jako my s Mirkem. Dneska už Česká televize, Český rozhlas a prostě jiná velká média, která na to mají víc peněz než já, nás hravě předhoní.
Mimochodem, když sledujete právě v médiích, a třeba nejen českých, ale jak se reportuje o konfliktech, tak máte chuť jim ukázat, jak by se to dalo dělat lépe, nebo štve vás, že jsou povrchní, nebo jaké máte pocity, když to sledujete?
No, mám pocity, že to je všechno v pořádku, jak se to dělá, ale něco tomu chybí. Chybí tomu vlastně ten další rozměr, takový ličtější. My jsme tomu říkali HLPčka, hluboce lidské příběhy. Válku můžete ukázat jako počet mrtvých na obou stranách, anebo jako příběh jedné ženy, která přijde o své dítě. A já si myslím, že to druhé, co jsem řekla, chybí. Chybí ty lidské příběhy, s kterými by se člověk mohl identifikovat a říct si, tohle by se mohlo stát i mně, a to bych teda jako nechtěl.
Říká Petra Procházková, baví vás víc novinařina anebo charita? Protože vy jste vlastně téměř celou dobu inklinovala k dobročinným věcem. Vyústilo to dokonce v založení onoho dětského domova pro sirotky v Grozném, to bylo v roce 2000, pak to pokračovalo v tom Berkatu na pomoc uprchlíkům a tak dále. Takže mě by zajímalo, baví vás víc to nebo to?
No, mě právě baví to spojení té novinařiny s tou charitou, protože jedno bez druhého já neumím. Já prostě neumím podávat granty a pracovat s velkými evropskými penězi a rozdělovat je tam, kde jaksi se stane nějaké neštěstí. Já umím lapat ty lidské příběhy, ta neštěstí, dát je lidem na stůl vedle toho řízku, který mají k večeři, a říct si jim, tak teď to víš, nemůžeš říkat, že to nevíš, a rozhodni se, jestli něco uděláš. A jestli chceš něco udělat, tak mi zavolej. Tak to jsou ale prostě jednotlivé osudy lidí, které já dokážu ovlivnit. My nejsme organizace, která prostě zachraňuje Haiti po zemětřesení.
Tak přesto tomuhle rozumím, není to nic plošného, je to, že si vyzobete prostě lidi, kteří to potřebují, a tím se věnujete. Ale v tom Grozném, kde jste založila ten dětský domov pro válečné sirotky, tak do toho jste dokonce nalila i vlastní peníze. Jsou-li informace, které jsem já pochytala v internetu, správné?
No, já jsem jich měla tehdy totiž přehršle.
Peněz. Jak jste to dělala?
No, já jsem pracovala pro zahraniční sdělovací prostředky. Točila jsem filmy pro Němce, pro britskou televizi, a ti mě platili jako běžného britského nebo německého novináře. Tudíž já jsem se stala chvíli dosti bohatou, protože v té válce toho jako za sama sebe moc neutratíte. Že jo? Takže jsem měla pocit, že je třeba ty peníze nějakým způsobem smysluplným rozfofrovat, a založila jsem ten dětský domov. Je fakt, že ty děti s těma penězema dost rychle zatočily, takže pak jsem se musela zase spojit s jinými charitama. Ale to byla vynikající zkušenost. Tehdy mě bavila víc charita. Myslela jsem si, že ta novinařina vlastně nemá vůbec žádný smysl.
Víte, jak to je? Pro mnohé lidi, to dobře víte, připouštím, nežijí ve válce, ale pro mnohé lidi prostě peníze znamenají pocit jistoty pro ně. A v okamžiku, kdy vy se těch peněz zbavíte, tak se sama vrháte do nejistoty. Ať se nám to líbí nebo ne, je to tak. Tohle vás vůbec nenapadalo v ten moment, kdy jste ty vydělané peníze vrazila do té charity?
Tehdy mě to moc nenapadalo, ale samozřejmě, jakmile začnete mít kolem sebe lidi, kteří jsou na vás závislí, lidi vám blízké, jako je dítě, ale i rodina třeba mého manžela, která je ve velmi nelehké situaci, finanční i jiné, tak nerozfofrujete všechny peníze, které vyděláte. Samozřejmě, i když nedokážete pomoc lidem, kteří jsou vám blízcí a kteří třeba bydlí vedle vás, tak nemá smysl pomáhat někomu, kdo je obětí války na druhém konci světa.
Mimochodem, v jakém stavu je ten dětský domov pro ty sirotky, včetně dnes? Protože vy s ním stále udržujete nějaký kontakt?
Víceméně. Tak ty děti, které já jsem tam měla, naštěstí vyrostly. Pokud vím, tak skoro všechny nějakým způsobem žijí, nějak se etablovaly. Dvě holky se dokonce dostaly do Izraele, protože to byly židovky. On potom trošku zanikl, protože přece jenom ty charitativní organizace, které se o něj začaly starat, když mě vyhostili z Ruska, tak měli jiné představy o účetnictví a o tom, jak má vypadat prostě pořádek v dětském domově, jak z toho udělali takové školičky a ty podle mého názoru fungují dodnes. Ale alespoň něco, já jsem spokojená i s tím, co je.
Tak a jezdíte tam, nebo byla jste se tam podívat?
Já jsem 10 let, nebo skoro 11 let nemohla do Ruska, Rusové mi nedávali vízum. V roce 2011 mi ho dali. Hned následující rok jsem zamířila do Čečenska, navštívila jsem ty své největší přátelé, které jsem měla z války, hlavně svoji spolupracovnici z toho dětského domu Rózu, s kterou dodnes udržují kontakt a slíbili jsme si, že se budeme navštěvovat a Rusové mi už zase letos vízum nedali. Takže
já jsem myslela, že teď už právě jste nastartovala skvělé vztahy, když už jednou jste ho dostala. Tak to tak není.
Nějak se to proměňuje v čase, už zase to vízum letos jsem neměla, ale já to vytrvale budu zkoušet dál, takže uvidíme.
Když vás mimochodem po těch 11 letech vypovídali, plakala jste nebo prožívala jste to? Protože po těch letech už člověk bez pochyby musí mít pocit, že je tam částečně doma, že?
No plakala jsem, skutečně. Jako já zase tak moc nebrečím, ale pamatuju si, jak jsem stála na dvoře toho svého moskevského domu, kde jsem bydlela. Ten byt byl zapečetěný, já už jsem se do něj nikdy nedostala. A vedle mě stál Saša Jevtušenko, můj největší kamarád, se kterým si dodnes voláme a navštěvujeme se, pokud to je možné. A on taky měl na krajíčku a říkal mi, to jenom odjedeš a třeba za pár dnů se to nějak vyřeší a přijedeš. A já jsem to taky tak nějak jako po něm opakovala a přitom jsme oba tušili, že to asi je nadlouho, že se prostě celé naše životy mění, že je tady nové Rusko, které už nebude naším domovem. A já jsem tak plakala vlastně nad tím vším, nad tím majetkem, který mi zůstal v tom bytě, už jsem ho nikdy neviděla. A nad tím, nad tou ztracenou iluzí a nadějí, kterou jsem já spolu s tím Ruskem asi v těch 90. letech měla. A vlastně i nad vlastní kariérou, protože když vás takhle odněkud vyhostí a vy máte svou kariéru orientovanou na ruskojazyčné země a na Rusko, tak je to konečná.
Zdůvodnilo vám Rusko? Já vím, že nic zdůvodňovat nemusí, ale přesto dozvěděla jste se, co bylo tím bezprostředním důvodem pro to, abyste musela odjet.
Oni mi to nikdy nezdůvodnili, ač já jsem tehdy byla vdaná za ruského občana, takže to vyhošťování bylo poněkud komplikovanější, než kdybych nebyla, protože tam jsou různé zákony sloučení rodiny a podobně. Nicméně byla jsem na seznamu lidí, kteří spíš než, že by tak škodili Rusku, což jsem si chvíli myslela, že teda jsem takový velký škůdce, byla jsem na to i hrdá. Bylo to trošku jinak. Pan prezident Putin prostě potřeboval ukázat, že nastávají jiné časy v novinařině a vybral takové ty méně významné novináře z Maďarska, aby se ti ostatní lekli. A přesně to se stalo. Ti američtí, němečtí kolegové zastříhali ušima, řekli si, ten post v Moskvě si nenecháme jen tak vzít a začali se chovat trošičku jinak.
To je tedy smutné.
Tak to je smutné, ale je vidět, jak je to účinné. Nechci to teda nikomu tak radit tady u nás.
Když jsme nakousli toho Putina, jaká budoucnost čeká Rusko a svět s Putinem?
Víte, já jsem teď dělala řadu rozhovorů s různými ruskými intelektuály, také s nositelkou Nobelovy ceny paní Alexejevičovou a překvapilo mě, jak temné je vyznění těch rozhovorů. Až mě to leklo, jak všichni hovoří o takové beznaději, o vůbec žádné světýlko v tunelu, všechno je špatně, bylo to špatně a bude to špatně.
Není tohle ale pohled skupiny intelektuálů, zatímco ta masa, která mu odevzdává svůj volební hlas, to prostě vidí jinak?
No, já si myslím, že ani to třeba nevidí jinak. Oni také vidí, že to je temná doba, ale rozdíl je v tom, že oni si v tom malilinka to libují. To strádání ruské, to strádání ruské duše, všichni jsou proti nám, ale my to vydržíme. A za druhé, možná, že jim to ani tak jaksi temné nepřipadá a beznadějné. Já osobně si myslím, že to věčné být nemůže, protože ani lidský život není věčný a pořád ještě si myslím o panu prezidentu Putinovi, že je člověk. Takže jednou to prostě skončí a nastane jiná doba. Já nevím, jestli bude lepší nebo horší, ale bude jiná.
Vy jste několikrát v médiích naznačila, že vlastně přechod od Jelcina k Putinovi je přechod z více liberální společnosti do společnosti mnohem méně svobodné. Je mezi nimi opravdu takový rozdíl?
Kardinální rozdíl. Jelcin byl člověk, kterého jsme strašně pomlouvali a propírali v novinách. Já když si na to dneska vzpomenu, tak je mi ho zpětně líto, když tady už je po smrti. Ale on nikdy neudělal to, že by nějakého novináře za to potrestal, ať už přímo nebo nepřímo. On prostě trpěl i ty strašné urážky, i to, že se o něm psalo jako o alkoholikovi a že mu haraší a tak dále. Putin začal tím, že začal likvidovat novináře, takže to je prostě zásadní rozdíl.
Je možné, že to voliči prostě nevnímají jako hrozbu tohle, nebo že si toho nevšímají, nebo čím si vysvětlujete tu jeho obrovskou popularitu?
Já si myslím, že on vrátil Rusům důstojnost. Rusům strašně záleží na tom, my to nemůžeme jako příslušnice malého národa pochopit, ale Rusům strašně záleží na to, aby Rusko bylo velké, mocné. A mají takové jedno přísloví, když si nás neváží, ať se nás alespoň bojí. Oni v 90. letech zažili strašné ponížení a myslím, že vina je i trošku na naší straně. Oni pochopili, v jakém žili bludu, že vlastně tu Ameriku, ten euroatlantický svět technologicky budou strašně dlouho dohánět, že když někam přijdou v těch teplákách, že se jim pošklebují. A trpěli i tím, jak se tomu Jelcinovi celý svět smál, když padal ze schůdků, opilý z letadla, když si splet zemi, kam přijel a myslel si, že je někde jinde. Oni byli červení, rudí studem. A najednou přišel Putin, sice takový na první pohled malý nic, ale na druhé straně najednou se ten svět začal ho respektovat a ten respekt přechází ve strach. A to vrátilo Rusům to obrovské sevědomí.
Nakonec, když jezdí na Tigru,
lítá na Jeřábu a jezdí na Tigru a skáče přes propast a má svaly. Kdo by se nebál?
Ale myslíte si, že ruská společnost je taková, že vůbec někdy by chtěla takovou tu klasickou demokracii západního střihu? A nebo je to společnost, která vlastně naopak ten Putin vyhovuje takové to sešměrování částečné, někdy velmi pevné a prostě tvrdá ruka pevná?
Nikdy neříkej nikdy, ale dopustím se něčeho, co by mi moji demokratičtí přátelé teda rozhodně neodpustili. Doufám, že neumí česky, to neslyší, protože já si myslím, že Rusko v tuto chvíli potřebuje nutně jakéhosi osvíceného monarchu. Že skutečně na tu demokracii v našem pojetí není prostě připraveno. Já vím, že to asi...
No a není to Putin?
Toho... Ne, on není osvícený monarcha.
Ne, to
on
víme my.
On je hloupý KGBšník.
No, tak takhle, Petro. On nemůže být úplně hloupý, to...
No, já si nemyslím, že je nějak třikrát vzdělaný, sečtělý intelektuál. Já si myslím, že je to muž instinktů, a to takových geniálních instinktů.
Ano.
A on vládne skutečně právě s pomocí těchto instinktů a díky té obrovské KGBšnické zkušenosti. A právě proto, že vládne Rusku, tak mu to vychází. Ale o nějaké, bych řekla, o nějakém intelektu ve smyslu renesančního osvícenství, to bych teda rozhodně v jeho případě nehovořila.
Ale stačí přece být dobrý stratég, výborný.
Ale on vůbec není dobrý stratég. On je dobrý taktik. A to bych řekla, že je velký rozdíl.
No, kdyby nebyl dobrý stratég, tak stále není u moci, ne? Vždyť to bylo výsledkem jeho strategie, že byl znovu zvolen.
No, ale strategie předpokládá nějakou dlouhodobější vizi. Já si myslím, že Putin vizi nemá, ale co dokáže výborně, to máte pravdu, on dokáže geniálně reagovat právě na ty momentální výzvy. On ani Krym neměl dobře připravený, ale on dokázal využít té situace. A to jsou ty instinkty.
A teď mi prosím řekněte, Petro, jak si vysvětlujete, že v Rusku je stále tak ohromně populární masový vrah Stalin?
Já si myslím, že jednak nikdy nebylo pořádně Rusům, nebyly prostě pořádně otevřeny archivy, nebylo jim pořádně vysvětleno, co se všechno dělo. A zase to souvisí, ten druhý důvod zase souvisí s tím, jak oni se cítí být ponižováni. Jedna z mála věcí, na kterou je opravdu hrdý každý Rus, je vítězství ve druhé světové válce, jak oni říkají, druhé velké vlastenecké válce. A ty zásluhy Stalina nespochybní ani Putin dnes. On říká, no nebylo všechno úplně v pořádku, ale druhou světovou válku jsme vyhráli a on to prostě, to je zásluha Stalina.
Čili to, že byl masový vrah a miliony lidí zemřeli za jeho krutovlády, to jakoby není dnes důležité.
Není to dnes důležité a v ruských učebnicích historie, když budete žák základní školy nebo střední školy, tak se toho moc o represích až jako nedozvíte. Takže to prostě nebude to ve vás zakořeněno. Ta absence, ta bílá místa v ruské historii jsou obrovským důvodem toho, jak se Rusové chovají dnes.
Petra Procházková, válečná zpravodajka, bývalá, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Petro, jaký je vlastně váš vztah ke zbraním?
No, velmi jaksi odpudivý. Já se zbraněmi zacházet neumím. Docela jako vím, jak co vypadá, ale v tomto směru jsem docela pacifista.
Jako vím, jak co vypadá, znamená, že rozlišíte tank od vzduchovky.
Od vzduchovky bezpečně. A i jako nějaký drobnější nuance bych dala, ale jinak jsem velký nepřítel zbraní a pacifista, ale zase jsem realista, takže bohužel vím, že s tím pacifismem se teďka moc nechytám.
To znamená, že když jste byla ve válečných konfliktech, tak jste nebyla ani nijak jinak, kromě magnetofonu, vybavena?
Nikdy. Jednou jsem byla v situaci, že mi můj bodyguard, který si myslel, že v příštích hodinách zahyne, tak se mě snažil vysvětlit, jak se střílí z pistole a vrhá granát. A zjistil, že já vůbec neumím vrhat ani kamínkem, že to prostě bych zabila sama sebe, mi to upadlo před nohy. A že i ta střelba z pistole vyžaduje určitou zručnost, aby se člověk neporanil. Takže mi pak říkal, utíkej.
Neotupěla jste za ta léta ve válečných konfliktech? Totiž děje se vám to, že vidíte, dnes už jsou války v přímém přenosu, jak víme, a že už vás to najednou tolik nevzrušuje.
No, tak třeba Aleppo mě vzrušuje hrozně a opravdu strašně, strašně trpím, když to vidím, protože přesně vím, že toto se dělo v Grozném a vidím tam ty děcka a ty ženy a to mateřské utrpení, když víte, že se něco může stát nebo stane vašemu dítěti, je utrpení, já tomu říkám, absolutní. Nic není horšího v životě, než přežít smrt svého dítěte. Nic horšího neexistuje. A já jsem si to vlastně plně uvědomila, až když se mi narodil Zafar. A já teď to Aleppo prožívám úplně dramaticky, skoro stejně, jak když jsem byla v Grozném. Ale vůbec nevím, co mám dělat, takže jaksi je to takové mučení sama sebe, bezvýchodné zcela.
Myslíte si, že vás samotnou ten mnohaletý pobyt ve válečných konfliktech nějakým způsobem změnil? Že se prostě díváte jinak na fungování světa, než jste se dívala dřív? Že se díváte jinak i na fungování vlastní rodiny, než jste se se dívala dřív. Co to s vámi vlastně udělalo?
No, určitě se změnil můj vztah k takovému tomu přirozenému stavu věcí. Když je někdo starý a hodně starý a umře, tak já vlastně, když to řeknu v úvozu, vlastně to pokládám za určité štěstí, že se dožil toho věku. A daleko víc, jak si přeji tomu přirozenému koloběhu a jsem schopna se s ním smířit, než dřív. Ten vztah ke smrti vám to určitě změní. Určitě začnete vnímat přirozenou smrt jako určitou formu štěstí vlastně.
A dali vám ty válečné konflikty také nějakou formu nadhledu nad tím ostatním? Když to řeknu obrazně, už vás nevzrušuje, že nikdo nevynesl koš, protože víte, že důležité věci se odehrávají jinde.
No tak to mě trochu vzrušuje, když nevynesou koš, ale vůbec mě nevzrušují takové ty politické šarvátky třeba na české politické scéně. To mě někdy přijde takové jako hodně legrační, i když vím, že to může mít vážné důsledky pro ten náš život tady, ale někdy mi právě přijdou, jako čeští politici mi někdy přijdou hodně zábavný, trochu si léčím ty deprese z Alepa, když se dívám na českou politickou scénu.
Říká Petra Procházková, bývalá válečná zpravodajka, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Petro, já vám moc a moc děkuju, že jste přišla k nám do studia. Děkuju.
Hezký den.
Mějte se hezky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů naší stanice vám přeje Barbora Techecí.